Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qendrore në Prag me ju në 30 minuta dëgjues do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Gjendja sociale dhe pakënaqësia me punën e institucioneve arsye migrimit të qytetarëve nga Kosova. Forca armatosur e Kosovës pengi problemeve politike. Në Prag të armpushimit, luftime të ashpra në lindje të Ukrainës. Luftime mes shiitëve dhe sunitëve në Jemen, së paku 26 të vrarë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë ka prezantuar rezultatet e një ankete të zhvilluar në lidhje me migrimet ilegale. Ajo ka rezultuar se gjendja sociale dhe pakënaqësia me punën e institucioneve të Kosovës janë faktorët kryesor për migrim, përderisa mosha që shpreh nga dishmëri më të lartë për të lëshuar Kosovën janë nga 24 deri në 34 vjeç. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Gjendja sociale dhe humbje e besimit në institucionet e Kosovës se do të angazhohen për përmirësimin e kushteve të jetesës, potencohen në një holumtim të prezantuar nga grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë se kanë ndikuar në rritjen e numrit të migrimeve jashtë vendit. Sipas kësaj ankete, personat që marrin të ardhura mujore deri në 200 euro në muaj kanë gatishmëri dukshëm më të lartë për të migruar sesa ata me të ardhura deri në 400 euro. Hulumtuesi Arbëresha Logjan nga grupi për studime juridike dhe politike ka thënë se arsye kryesore migrimit nuk është vetëm faktori ekonomik, nga që qytetarët po largohen nga Kosova edhe për shkak të humbjes së besimit karshi institucioneve.
I ky migrim nuk është vetëm si rezultat i kushteve apo faktorëve ekonomik, por ne mendojmë se njëkohësisht është motivuar nga mosbesimi i qytetarëve karshi çështjeve politike dhe po ashtu pakënaqësisë së tyre me sistemin tërësi në Kosovë.
Një nga mënyrat për të frenuar dukurinë e migrimeve ilegale sipas kësaj analize është që qeveria e Kosovës në koordinim edhe me vendet e Bashkimit Evropian të arrijë marrëveshje për punësimin sezonal të rinjeve nga Kosova. Në këtë pikë qeveria e Kosovës ka vite që është deklaruar se ka kontaktuar vendet të BE-s për të siguruar punësime sezonale, por deri më tash nuk janë prezantuar shifra se sa ka qenë efektshme në këto synime. Qeveria e Kosovës kohë të fundit është fokusuar shumë në thirrje drejtuar Brukselit për liberalizimin e vizave që sipas autoriteteve në Prishtinë do të ndalte këtë trend të ikjeve. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka deklaruar së fundi se qeveria është në fazën e përmbylljes të përmbushjes së kritereve që Komisioni Evropian i kishte parashëruar Kosovës për liberalizimin.
Sidoqoftë, gjithëtimi të vetëdijshëm se kanë mbetur disa kritere, rekomandime të cilat duhet të adresohen nga institucionet përgjegjëse në javët dhe muajt e ashëm. Unë e kësha insistu një javët e ashëm, jo në muajt e ashëm, po kjo varet nga dinamika dhe nga aftësia jonë për të adresuar ato kritere dhe rekomandime që kanë mbetur.
Ndryshe, Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe njëkohësisht sipas analizave deri tash të publikuara edhe vendi më i varfër në kontinentin e vjetër. Kohët e fundit ka shpërthyer edhe një ikje më masive njerëzve që sipas shifrave jo zyrtare përflitet se janë mbi 50.000 veta, të cilët përmes rrugëve ilegale po synojnë vendet e zhvilluara të Bashkimit Evropian në kërkim të një jete më të mirë. Një dukuri e tillë tashmë nuk po paraqet shqetësim vetëm për institucionet e Kosovës, por dhe vendet e BE-s të cilat po bëjnë thirrje në ndaljen e këtij fluksi, duke i paralajmëruar shtetasit të Kosovës se do të marrin përgjigje negative në kërkesat e tyre për strehim në këto vende. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Ndonë se Forca e Sigurisë së Kosovës i ka realizuar të gjithë planin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale konform misionit që ka, e njëjta ende nuk është shëndruar në forcë armatosur. Në rubrikën e përjavshme në Fokus, kolegu Arton Konushevci e ka trajtuar fatin e Forcës së Sigurisë së Kosovës, tashmë kur janë bërë 6 vite të themelimit të saj. Ndjeki materialin në vazhdim.
Udhëhecit e institucioneve të Kosovës ka kohë që janë zotuar se Forca e Sigurisë së Kosovës do të shëndrohet në forcat armatosura, por diçka e tillë nuk ka ndodhur ende. Në përvjetorin e 6 të Forcës së Sigurisë së Kosovës, presidentja e Kosovës, Ativete Ajaga, pati deklaruar se shtuar nevoja për krijimin e një force moderne të armatosur në Kosovë. E ardhmja e forcës së armatosur të Kosovës nuk ka alternativë, mbetet punë parësore për kuvendin, ka thënë presidentja Ajaga. Zyrtarët në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se FSK-ja tashmë ka realizuar gjithë programin e saj për arritjen e kapaciteteve të plota operacionale sipas planit që ka pasur dhe se sipas tyre kapacitetet janë pranuar nga NATO. Ibrahim Shala nga Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se FSK-ja është e gatshme për transformim të mëtejm.
Është përgatitur edhe draft ligji për transformimin e FSK-s në forcat e armatosura dhe ky draft ligj ditë më parë ju ka dorëzuar qeverisë së Kosovës. Se kur qeveria do ta procedojë në parlament dhe kur pastaj parlamenti do ta çet në rendite këtë, varet nga agendat e parlamentit dhe nga zhvillime tjera politike të shtetit tonë.
Në rishikimin e strategjisë për sigurinë e Kosovës, të është rekomanduar që FSK-ja të shëndrohet në forcat armatosura të Kosovës. Ky rekomandim është miratuar nga qeveria, por që të jetë i plotfuqishëm duhet të bëhen edhe ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe të miratohet ligji përkatës. Për formimin e forcës së armatosur të Kosovës, nevojiten në ndryshime kushtetuese, ndërkohë që ato nuk mund të bëhen pa 2/3 të votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës, si dhe 2/3 të votave të deputetëve që përfaqësojnë bashkësitë e pakicave në Kuvend. Shala tha se në Forcën e Sigurisë së Kosovës ekziston besimi se partitë politike shqiptare, por dhe ato të komunitetit të tjera që janë të përfaqësuara në Kuvend, do të përkrahin ligjin për transformimin e FSK-s në forcat armatosura.
Politika dhe partitë politike të Kosovës do të kenë unitet të plot për të aprovuar ligjin për transformimin e forcës së sigurisë në forcat armatosura të Kosovës, duke përfshirë këtu edhe partitë minoritare, sepse forca e sigurisë së Kosovës, mbrojtja e vendit, po ashtu edhe misioni i forcave të armatosura të Kosovës do të jetë në mbrojtjet e vendit dhe gjithë qytetarëve të Kosovës pa dallim etnie, race apo gjinie.
Kryetari i Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në Kuvend, Daud Haradinaj, tha se komisioni dhe legislativi është i gatshëm të procedojë me ligjin në momentin që ekzekutivi do të dorëzojë në Kuvend pakon ligjore.
Është pengje procese politike, po na edhe një herë po thon nuk e shohim si pengesë të parë, po ta shohim tash në perspektivë, a do ta sjellim paketin ligjor me qenë se afatet ligjore i kanë.
Ai tha po ashtu se kjo çështje është duke ngecur dhe për shkak të disa mosmarrveshjeve politike.
Një procedurë në momentin që na i dorëzojnë, por si duket, do të thonë kanë probleme të natyrave të ndryshme, marrëveshjeve politike edhe me listën serbske, se këtu është pengesa kryesore si mas gjitha gjasa, me qenë se kërkohet të cim ndryshimi i kushtetutës Kosovës.
Kurse njohësi çështje ushtarake dhe të sigurisë Naim Aloku, thëtë se çështja shëndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura dhe deklaratat nga politikanët lidhur me këtë çështje bëhen vetëm për konsum të brendshëm politik.
Nuk do të kryhet kjo punë me bazë të një dëshire ose vullnetit të partive politike shqiptare që janë në qeverinë e Kosovës. Absolutisht janë vetëm për konsum të mëshëm dhe ku nuk dinë çka me thonë tjetër atë me thonë që për shau mana aktivit, Kosova do të bëhet me ushtria.
Maloku thekson se do të kaloj edhe një kohë, derisa të dihet e ardhmja e FSK-s. Eksperti Maloku konsideron se ardhmja e Forcës së Sigurisë së Kosovës do të jetë si temë diskutimi në fund të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Po, përfundimi i dialogut me Serbinë do të përcakton ndoshta edhe infrastrukturën e sigurisë, e forcave të sigurisë ose gjitha segmenteve të sigurisë Kosovës. Unë mendoj se kushti i listës serbe ka me qenë që me veri me pas një forcë armatosën sikur që e ka Bosna, për shembull Republika Srpska që e ka, ajo nuk funksionon.
Udhëhecët e Kosovës kanë thënë se forca e sigurisë së Kosovës është ndërtuar mbi themele të fuqishme që udhëhiqet nga synimi për të krijuar infrastrukturë të plotë të sigurisë në përputhje me nevojat e shtetit dhe në harmoni me interesat kombëtare për të qenë faktor paqi dhe stabiliteti në rajon dhe më gjerë. Ndërtimi i forcave të armatosura të Kosovës është thënë se do të bëhet në mënyrë graduale dhe do të zhvillohet në tri faza. Faza e parë pritet të përfundojë në vitin 2016. Gjatë kësaj periudhe do të riorganizohet kjo forcë në përputhje me ligjet e reja, hartimi doktrinave ushtarake, vendosja në infrastrukturën e parapar dhe fillimi i trajnimeve ushtarake. Faza e dytë do të jetë deri në vitin 2019 me ngritjen e kapaciteteve të komandos, kontrollës, komunikimit dhe pajisje me armatim, si dhe krijimi i kapaciteteve iniciale operacionale. Faza e tretë përfshin kompletimin e plot të forcave të armatosura me personel, me pajisje edhe me armatim dhe me arritjen e kapaciteteve të plota ushtarake. 2263 është numri aktual i pjesëtarëve të FSK-s, ku 478 janë aktiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Viktimat e dhunës në familjet kosovare, që sipas statistikave zyrtare të mekanizmave të sigurisë në vend 98% janë gratë, problem ky që kanë reintegrimin. Gratë të cilat përjetojnë dhunë fizike dhe psikologjike në të shumtën e rasteve nga bashkëshorti nuk gozojnë për kujdesje të mjaftueshme institucionale. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhuna në familje është një problem i vazhdueshëm në shoqërinë kosovare. Vetëm gjatë vitit 2014 janë regjistruar 1200 raste të dhunës në familje, të gjitha viktimat janë femra. Tahire Haxholli, udhëheqëse e njësitit kundër dhunës në familje në policinë e Kosovës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se është rritur raportimi viktimave të dhunës në familje.
Për vitin 2014, bazë rasteve të raportuara në polici, kemi raportimi të në raste, rrëth 100 raste janë në ngritje. Në pavëzitë vetë, përfisht ka në ngritje të raportimet, 50 raste ma shumë. Po në kitë vetë, kishëm në ngritje me si ka ndiku e vedisimi e viktimave, të cilat janë vedisuse, të rase do të raportohen, ka institucione, ka ligje që imbrojnë.
Sa i përket shkaqeve të dhunës në familje që janë raportuar në polici, si pas Haxhollit, kanë të bëjnë më së shumti me gjendjen e rënd ekonomike dhe sociale. Në pajtim me të drejtën ndërkombëtare, parimet e të drejtave të njeriu dhe kornizën ekzistuese ligjore në Kosovë, institucionet janë të obliguara për të hetuar, ndjekur dhe dënuar kryerësit e veprave të dhunës në familje dhe në të njëjtën kohë duke ofruar zgjidhje efektive për viktimat. Haxholli tregon se policia e Kosovës që nga viti 2003 ka ngritur një strukturë të veçantë për këtë çështje.
Momentin që e marrëm informatën për rastin, ne shkojmë vendin e ngjarjes, e marrëm masat hetimore, masat mbrojtëse, e dërgojmë te qendra emergjente për t'ia dhënë ndihmë mjekësore viktimës, gjithashtu për të marrë dhe raportin, për ta dokumentuar në gjykatë dhe në prokurori, dhe pastaj u njoftojnë viktimën për të drejtat e saj ligjore.
Gratë të cilat përjetojnë dhunë fizike dhe psikologjike nuk gëzojnë për kujdesje të mjaftueshme institucionale, thon përfaqësuese të shoqatave që merren me mbrojtjen e këtyre viktimave. Drejtoresha e Qendrës për Strehimin e Grave dhe Fëmijëve në Prizren, Jubile Kabashi, thot për Radion Evropa e Lirë se fenomen mjaftëshqetësues mbetet riintegrimi i viktimave.
Si kushti par i reintegrimit është gjetja e një vendi banimi strehim pas strehimit, gjë që kjo në vështërson neve nga se edhe kushtet ekonomike nuk janë që viktima të paguj qiran apo të jetë e punësuar.
Sa i përket punësimit të këtyre viktimave tregon Kabashi janë balafaquar me shumë vështërsi, pasi që si shtekson ajo, një numër mjaft i madh i pundhënësve nuk pranon të punsoj këto viktima.
Sa i përket strehimit të viktimave, ato që ndrojnë nga 3 muaj deri në 6 muaj, por në të shumtën e rasteve në pamundësi reintegrimi apo zgjidhje të një, do të thotë, të gjetjes së zgjidhjes më adekuate për to, ato detyrohen të qëndrojnë edhe me vite të tëra në përstrehimore të Kosovës.
Të menduarit e gabuar në një familje ku me prioritet trajtohet gjinia maskullore, jeta në bashkësi si dhe faktori ekonomik tregon Kabashi, janë disa nga arsye që gratë viktima të dhunës në familje i kanë raportuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë shumica e ndërmarrjeve i takojnë tregtisë. Kjo, sipas përfaqësuesve të subjekteve ekonomike dhe ekspertëve të ekonomisë, është rezultati politikave të pafavorshme të të bërit biznes, konkretisht të industrisë prodhuese. Raport nga Nadije Ahmeti.
Biznesi në Kosovë vazhdon të orientojë veprimtarinë e zhvillimit të vet afarisë drejt tregtisë duke anashkaluar industrinë prodhuese që nënkupton se vendi do të vazhdojë të varet nga importi, madje edhe për produktet e përditshme të konsumatorëve. Se sektori tregtisë është më atraktiv për biznese, tregojnë edhe statistikat e fundit të Agjencisë Statistikave të Kosovës. Sipas të dhënave të fundit të kësaj agjencie, rezulton se sipas sektorëve ekonomik, numri më i madh i ndërmarrjeve i takon tregtisë me mbi 16,000 ndërmarrje, ose shprehur në përqindje 55.4%, kurse industria përpunuese rezulton me afër 4,000 ndërmarrje ose rreth 13%, pasuar nga sektori shërbimeve me ushqim dhe ndërtimtarisë e të tjera. Zhvillimi i sektorit të industrisë prodhuese në Kosovë ndikon në rritjen e të hyrave buxhetore, por edhe në rritjen e fuqisë punëtore, pohojnë përfaqësues të komunitetit të biznesit, por edhe ekspert për çështje ekonomike. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se ky sektor ka mbetur i pazhvilluar për shkak të politikave të pafavorshme për të bërë biznes. Ai thotë se autoritetet kompetente nuk kanë krijuar një strategji të veçantë zhvillimore për sektorin e prodhimit, ku ky sektor do të ketë mbrojtje dhe privilegje.
Këtë ka bërë që ne të varëm nga importi, e ka bërë që të varëm nga inflacioni, të importuar nga jashtë. Kje ka bërë që Kosova mos të ketë eksport të mjaftushëm dhe ka bërë që Kosova të ketë gjithmonë një treg për prodhues të huaj atraktiv.
Muhamet Sadiku, ekspert për çështje ekonomike, ndërka shtot se bizneset prodhuese për nga natyra janë më të komplikuara, kanë më shumë rreziqe dhe kërkojnë zgjidhje teknologjike dhe ekspertizë biznesore. Kurse autoritetet kompetente në Kosovë, thotaj, nuk janë në gjendje që të krijojnë kushtet të favorshme për këtë biznes.
Kosova përballet me probleme jetë serioze, të parë është çmimi i lartë i kredinave, pastaj kemi të bëjmë me çmime të larta të shërbimeve publike, kemi të bëjmë shërbime jo kvalitative, komparativisht problemin e furnizimit me energji elektrike, dhe të gjitha këto reflektohen në një aftësi konkurrencë të kufizuar të bizneseve prodhuese.
Politikat e pafavorshme për këtë sektor, sipas Shahinit, kanë bërë që mos të ketë ndonjë produkt made in Kosova të jetë i njohur në tregjet ndërkombëtare.
Një problem është një procedurë, cilën e zgjat edhe procedurën e prodhimit, por edhe të ardhjes së fitimit. Kjo e ka bërë që ne mos kemi interes që të kemë në Kosovë prodhuese dhe brende të njohura botnore, por kemi përpunues të ndryshëm, prodhues të vegjël, punojna për një treg, për gjithë në tregun e Kosovës.
Ndryshën në Kosovë, industria prodhuese qumshtit konsiderot me kapacitetet të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar. Në vitrinat e dyqaneve vërejt lloj-lloj shmërie këtyre prodhimeve, por jo shpesh zgjidhen nga konsumatori, pasi deri në 60% të produkteve të qumshtit importon nga vendet e rajonit dhe të Evropës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, juftoj të qëndroni edhe më tutje pranë valëve tona. Në minutat vijues ju sjellim një material, por mos gatishmërinë e gjyqësorit Maqedonas për trajtimin e rasteve ku janë të përfshirë zyrtarët e lartë qeveritar. Ndërsa nga lajmet ndërkombëtare, kemi përgatitur një material të zgjeruar rreth luftimeve të ashpra në Ukrainë që po ndodhin disa orë para se të nisë armpushimi. Ekspertët juridik konsiderojnë se Maqedonia ka kapacitet të mjaftueshëm për të zbardhur rastet korruptive për të cilat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se pos audioincizimeve disponon edhe me dëshmi të dokumentuara, por sipas tyre problemi qëndron në mungesën e vullnetit politik. Zërjeta Hajro Jahjaga njofton nga Shkupi.
Ekspertët juridik konsiderojnë se Maqedonia disponon me kapacitet të mjaftueshëm për të zbardhur rastet korruptive për të cilat lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka theksuar se pos audio incizimeve disponon dhe me dëshmi të dokumentuara, por sipas tyre problemi qëndron në mungesën e vullnetit politik. Osman Kadriu njohës i çështjeve juridike, thosë se nëse institucionet punojnë në formë të pavarur dhe nëse njëkohësisht veprojnë konform ligjeve dhe kompetencave të tyre, patjetër se do të ketë dhe zgjidhje ligjore.
Për këto vepra penale që kanë të bëjnë me prodhimet, të involuar janë vetë organet e shtetit. Meqense në organet e shtetit në pyetje, gjyqësori është një prej organeve të shtetit si vetë ta zbërthejnë çështjen në fjalë, nëse gjyqësori ushtrohet trisni politike. Çdo trisni tjetër që të jenë pyetje pavarësia dhe me fanë gjyqësorit, atëherë mund të flasim se përsëri dhe të kemi një dështim të theksuar juridik edhe gjyqësor që të mos ndriçohet rastin e fjalë edhe të mos të fiton atë dialogun e duhur tërë procedurët që ka të bëjë me me dhe përgjimet.
Takson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se me vet faktin që përgjimet në ish regjimin bëheshin me urdhër të shtetit dhe ato përdoreshin më pas si dëshmi ndaj personave të cilët ndiqeshin politikisht, si shprehet ai, vazhdimi i këtij fenomeni edhe në kohën e sotme është nonsens për një vend që meton të jetë demokratik, madje edhe pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkaq Vladimir Pivovarov, ish punonjës në shërbimet sekrete, shpreh skeptik se afera të mëdha korruptive, madje edhe kjo e fundit, siç është afera Puç, do të arrijë të zbardhë tërësisht. Ai thekson se në më shumë raste të pastra, të cilat kishin të bënin me krimin, hetimet janë stërgjatur në atë mas saqë është haruar rasti.
Долго време се водеше истрага тие кога беа тоа чисти случаи.
Duke marr parasysh partizimin e skajshëm të institucioneve, të cilat janë përgjegjëse për të ndjekur dhe zbardhur veprimet kriminogjene, pavarësisht se nga kush ndërmiren ato, nuk kam shumë shpresë se institucionet do të ndërmarrin hapa konkret që do të çonin ka zbardhje të rëndësishme afera së përgjimeve, por ajo që mund të them me siguri është se në aspektin politik kjo aferë do të shkaktojë dridhje serioze, thekson Vladimir Pivo. Varov. Nga ana tjetër Stojan Andov thotë se përvoja e gjatë politike i ka mësuar se aktorët politik mund të mbledhin forca për të kahëzuar procesin gjyqësor me qëllim që të zbardhet tërësisht afera e përgjimeve. Por si shprehet, ai po këta aktor politik mund të arrijnë ujdi dhe nëse njëra palë mbetet e pakënaqur, mbase vërteta dhe mund të del në shesh. Por nëse të dyja palët mbeten të kënaqura, atëherë epoka e rasteve të pandryquara fatkesish do të vazhdojë.
Stana nesporno deka preku 20.000 vit, 25-26.000 vit, građani se prislushuan.
Është e pakontestueshme se 25.000 qytetarë janë përgjuar. Kjo paraqet arsye të mjaftueshme së paku ministri i punëve të brendshme të bjerë, të paktën të ofrojë një rikonstruim të gjithë situatës ose këtë ta bëjë kryeministri i vendit. Por shohemi se as ministria e punëve të brendshme dhe as kryeministri i Maqedonisë nuk e kanë ndërmend të japin dorëheqje, tekson Stojan Andov, kryetari i përbërjes së parë parlamentare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë mbetur vetëm edhe pak kohë kur në lindje të Ukrainës pritet të hyjë në fuqi marrëveshja e armpushimit. Pavarësisht se ora e heshtjes po ofrohet, luftimet vetëm sa janë intensifikuar. Rebelët po sunojnë që të kapin sa më shumë territore para se të nisë armpushimi. Luftimet e kanë zbeur shpresën që mund të implementohet marrëveshja rritur në mes udhëhecësve të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë e Francës. Ndjeki materialin në vazhdim. Luftimet vdekjeprurëse janë duke vazhduar me të madhe në lindje të Ukrainës, ndonë se kanë betur vetëm disa orë nga hyrja në fuqi e marveshjës së Minskut e nënshkruar gjatë kësa jave. Rebelët i kanë shtuar sulmet e tyre ndaj forcave ukrainase në disa qytete, sulmet të cilat zbehin shpresat se marveshja e nënshkruar më 12 shkurt në mes të udhëhecësve të Rusisë, Ukrainës, Gjermanisë dhe Francës do të gjejë implementim. Marveshja armpushimit hynë në fuqi në mesnatën mes të shtunës dhe të dielës. Ushtria ukrainase ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit ka ndodhur rreth 120 sulme të ndara nga ana e rebelve. Gjatë kësaj periudhe kohore, sipas dhënësit të ushtrisë ukrainase Andri Lysenko, 7 ushtarë të Kievit janë vrarë dhe 23 të tjerë janë plagosur. Qyteti Debaltseve, qyteti kontrolluar nga forcat qeveritare, thuhet të jetë caku kryesor i sulmeve të separatistëve. Rebelët po e shkatrojnë qytetin Debaltseve. Ka bombardime të pandalshme drejt zonave të banimit dhe ndërtesave. Qyteti është në flak. Ka shkruar në rrjetin social Facebook Vyacheslav Abroskin, shefi policisë së Kievit. Ai shtoi se raketat e llojit Grad e kanë goditur selinë e policisë së qytetit. Qyteti Debaltseve ka qenë epiqendër e luftimeve të ashpra të ditëve të fundit, që ka ndikuar edhe në largimin e mira civilëve. Militantët thonë se i kanë rrethuar forcat ukrainase atje, gjë e cila kundërshtohet nga Kievi. Qyteti Port Mariupol thuhet të ketë qenë gjithashtu në qendër të sulmeve të reja që kanë ngjarë më 14 shkurt. Mariupol gjendet në detin Azov dhe separatistët dyshohen se po bëjnë përpjekje ta marrin atë me qëllim të krijimit të një korridori në mes të Rusisë dhe gadishullit Krimea, të cilin e ka aneksuar palishëm Rusia në mars të vitit të kaluar. Batalioni Azov, i cili është njësi vullnetare e gardës kombëtare të Ukrainës, njoftoi se luftimet po zhvillohen edhe në një fshat i cili gjendet në rajonin e Donjeckut. Batalioni ka shkruar në një llogari në rrjetin social rus V Kontakte se rebelët kanë nisur një ofenzivë ndërsa po përdorin artileri, tanke dhe autoblinda. Kievi akuzon Moskën për dërgimin e armëve në Ukrainën lindore si përpjekje për të ndihmuar separatistët që të marrin sa më shumë territore para se të nisë armpushimi. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë dhe rebelët se po veprojnë në kundërshtim me kushtet e marrëveshjes e cila pritet të hyjë në fuqi. Zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se Rusia e ka dislokuar në Debaltseve një sistem të mbrojtjes nga ajri së bashku me artileri dhe sisteme raketahedhës. Kjo nuk është në kuadër të marrëveshjes së kësaj jave, tha ajo. Shtëpia e bardhë është në presion rritje nga Kongresi për ta furnizuar Ukrainën me armë vdekjeprurëse. Sulmet e fundit e kanë shtyrë presidentin Ukrainas Petro Poroshenko që të shfaq dyshime nëse marrëveshja në nënshkruar në Minsk do të implementohet. Nuk dua që dikush të ketë iluzione dhe unë të dukëm si person naiv. Jemi ende shumë larg paqes, tha i të premten gjatë një vizite në një zonë të trajnimit ushtarak. Vendet e G7-s thanë se janë të gatshme që të marrin masa të duhura kundër atyre që shkelin marrëveshjen, një kërcënim i ri për sanksionet të reja ekonomike ndaj Rusisë. Përmes një deklarate të përbashkët të lëshuar nga presidenta franceze, udhëhecit të G7-s thanë se vazhdojnë të jenë të shqetësuar për situatën në lindje të Ukrainës dhe veçanërisht për sulmet e fundit rreth qytetit Debaltseve. Të gjitha palët duhet të përmbahen nga veprimet në ditët vijuese, veprimet të cilat mund të pengojnë fillimin e armpushimit, thuhet në deklarat. Konflikti në Ukrainën lindore, i nisur në prill të vitit së kaluar, deri tani u ka marrë jetën më shumë se 5.350 personave, ndërsa qindra mijëra të tjerë i ka detyruar të zhvendosen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja e deritashme e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Melihate Tërmkolli, ka kaluar në radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tërmkolli në fakt është rikthyer në LDK pas një adhirimi disa vjeçar në AK. Ky është rasti i dytë që deputetët e AK-s lëshojnë partinë. Fillimisht një veprim i tillë kishte ndërmarrë edhe deputeti Blerim Shala, por i cili nuk ka kumtuar se do t'i bashkohet ndonjë subjekti tjetër politik. Presidenti Amerikan Barack Obama ju ka bërë thirrje udhëhecve të industrisë së teknologjisë që të ofrojnë më shumë informacione për administratën e tij në mënyrë që të dihet për sulmet e mundshme kibernetike. Përveç me administratën e tij, Obama ka kërkuar që kompanitë informacione mbi kërcënimet kibernetike t'i shkëmbejnë edhe mes vete. Duke folur para drejtuesve të industrisë së teknologjisë në Palo Alto në zemër të Silicon Valley, Obama tha se hapësira kibernetike aktualisht po përballet me tentime të përditshme të sulmeve nga hakerot. Hapësira kibernetike, sipas Obamës, është një sfidë për sigurinë kombëtare atë publike si dhe për ekonominë e SBA-ve. Kapiteni i një anije që është përplasur në Hong Kong është gjetur fajtor për vrasjen e 39 njerëzve, në mesin e të cilëve edhe 8 fëmijë. Një gjykatë në Hong Kong e ka dënuar Lai Sai-ming për 39 akuzat të vrasjes gjatë një aksidenti në vitin 2012. Ky aksident në Hong Kong është fatkeqësia më e madhe detare në këtë pjesë në 4 dekadat e fundit. Lai u gjet fajtor edhe për rrezikimin e jetës së të tjerëve që gjendeshin në det. Avokati i lui tha se verdikti do të shpallet më 16 shkurt. Zyrtarët Jemenas të sigurisë dhe burime ushtarake thonë se si rezultati luftimeve në mes të rebelve shiit dhe fiseve sunite në jug të vendit, kanë mbetur të vdekur së paku 26 persona. Rebelët e njohur si Huthi janë mbështetur krahas forcave ukrainase ushtarake në luftime ndaj fiseve në provincën Bydja. Huthi ka humbur 10 antar të grupit, derisa nga fiset sunite kanë vdekur 10 persona. Gjatë ditës së sotme në Jemen dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se e kanë mbyllur ambasadën për shkak të sigurisë. Me të dalë nga burgu, ku kishte qëndruar për 6 muaj për posedim të drogës, djali i aktorit Jackie Chan ka kërkuar falje. Jackie Chan, 32 vjeçar, tha gjatë një konference për media në Pekin se shpreh keqardhje për sjelljet e tij që qua në arrestimin e tij në gusht të vitit të kaluar, së bashku me aktorin tajvanez Koi Kai dhe të tjerët. Chan dhe Koi janë testuar dhe testi i tyre për marijuan ka dalë të jetë pozitiv në ditën kur ata janë arrestuar. Teksa shprehur i penduar për veprimet e tij disa muaj më parë, Chen ka thënë se tashmë planifikon të përkushtohet karrierës dhe të kaloj kohë më shumë me familjen e tij. Dham bllokun e lajmeve për më të rejat e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion të pasdites. Unë ju falenderoj për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim në orën 21.